tarixiy maydonda so'zlar ekan prezident Obama AQSh va Rossiyaning yadro arsenalini kamaytirishga chaqirdi.
After a comprehensive review, I've determined that we can ensure the security of America and our allies.
Masalani har jihatdan o'rganib chiqib, shu xulosaga keldimki, Amerika strategik yadro qurollari sonini kamaytirsa ham, o'zining va ittifoqchilarining xavfsizligini ta'minlashga qodir. Rossiya bilan ham bu borada kelishib olamiz, deya ishonch bildirdi Obama.
To move beyond Cold War nuclear postures.
Washington va Moskva o'rtasida 2010-yilda erishilgan yangi start bitimi bu yo'nalishda birinchi qadam edi. Bu ishni davom ettirish haqida gap ketmoqda. AQSh va Rossiyaning Yevropadagi raketalarini kamaytirish uchun NATO bilan hamkorlik qilamiz, deydi Obama. Qurollar yoyilmasligining muhim bir sharti yadroviy materiallarni nazorat ostiga olishdan iborat. Rossiya bilan bu borada kelishuv e'lon qilindi. 2016-yilda Amerika yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammitga mezbonlik qiladi. Obama yadro sinovlarini taqiqlashga ham chaqirmoqda. AQSh rahbari nutqida Eron va Shimoliy Koreyani tilga oldi. Obamaning Berlindagi nutqi tarixiy ahamiyat kasb etadi. Bundan yarim asr ilgari prezident Jon Kennedi shu minbardan turib, "Men Berlin farzandiman" deb hayqirgan.
Ich bin ein Berliner.
1987-yilda esa prezident Ronald Reagan Sovet Ittifoqini Berlin devorini olib tashlashga undagan edi.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ammo Obama sovuq urush davrida g'arb va sharqni bir-biridan ajratgan Brandenburg darvozasining sharqiy qismida nutq so'zlagan ilk AQSh rahbaridir. Uning aytishicha, hozir atrofda tanklar, Berlinni ikkiga ajratgan devoru tikanak simlar bo'lmasa-da, insoniyat oldida yechimini kutayotgan boshqa muammolar talay.
That brings with it a temptation to turn inward. To think of our own pursuits and not the sweep of history.
AQSh va Yevropa o'z muammolari bilan bo'lib, tinchlik naqadar nozik ne'mat ekanini unutib qo'ymaylik. Tarix bilan hisoblashib bo'lganmiz deb, ajdodlarimiz erishgan yutuqlar bilan cheklanib qolmaylik.
Complacency is not.
Buyuk davlatlar doimo harakatda bo'lishi kerak, deydi AQSh rahbari. Barak Obama 21-asrning eng dolzarb muammolari ocharchilik, ishsizlik, nafrat va sabrsizlik hamda yadro qurollarini kamaytirishga chaqirdi. Shohruh Hamro, Washington.